Unit 7. In the kitchen. Dialogues. Айла мен Сабина ас үйде тамақ дайындайды. Айла, кеше бәріне шақыру қағаздарын жібердім бе? Иә, жібердім. София келеді деп ойлайсың ба? София келеді. Ол маған кеше қоңырау шалды. Вақытымыз аз. Кешкі асқа дайындық жасауымыз керек. Долма дайындайық. Долма ұзақ уақыт алады. Оның орнына салат дайындайық. Салат үшін барлық ингредиенттер бар ма? Салатқа бәрі бар. Жақсы, салаттан басқа тағы не пісіреміз? Салаттан басқа пицца жасаймыз. Көкөністер қайда? Барлығы балкондағы қорапта тұр. Жарайды, көкөністерді әкелемін. Сен пиццаға қамыр дайындайсың ба? Иә, мен қамырды илеуді бастаймын. Сен көкөністерді тура. Ал мен соусты дайындаймын. Өте жақсы. Пиццаның үстіне не қосамыз? Зәйтін, ірімшік және санырау құлақтаршы? Керемет ой. Менің ойымша бұл комбинация өте дәмді болады. Пиццадан кейін қандай десерт дайындаймыз? Десертке жеміс қосылған торт пісірейік. Бұл өте қарапайым, әрі бәріне ұнайды. Бұл да жақсы ой екен. Барлығы уақытында дайын болуы үшін жұмысқа кірісейік. Жақсы уақытты босқа өткізбей, жұмысымызды бірге жылдамдатайық. Қонақтар қашан келеді? Олар сағат 7-де келеді. Сол уақытқа дейін бәрі дайын болуы керек. Онда нақтылап тексеріп, дастарханды жайып қояйық. Барлығы мінсіз болуы керек. Vocabulary. Ас үйде. Тамақ. Дайындау. Шақыру қағазы. Кеше. Қоңырау шалу. Уақыт. Кешкі ас. Дайындық. Долма. Салат. Ингредиенттер, пісіру, пицца, көкөністер, балкон, қорап, қамыр, илеу, турау, соус, зәйтін, ірімшік, санырау құлақ, идея, комбинация, дәмді, десерт, жеміс, торт, қарапайым, барлығы, жұмыс, қонақтар, сағат, мәліметтер, тексеру, дастархан, мінсіз. Useful words and expressions. Ас үйде не істеп жатырсың? Мен тамақ дайындап жатырмын. Қандай тағам пісіріп жатырсың? Маған көкөністерді турауға көмектесші. Пешті қыздырдым ба? Тұз қайда? Қайнату үшін су қос. Ас үйде не керек? Мен ас үйді жинап жатырмын. Майды табаға құй. Жұмыртқаны қайнаттың ба? Қасық ал. Майлықтарды дастарқанға қой. Етті қуыру үшін дайындап жатырмын. Туралған көкөністерді қос. Тәтті тағамды қайдан аламын? Пышақты қайда қойдың? Ыдыстарды жуып қойдым. Картопты тазала. Мен шай демдеп жатырмын. Қанша қасық қант қосу керек? Қолғаптарды қый. Пиццаны пешке қой. Сорпаны араластырдым ба? Жұмыртқаны жарып сал.